Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaktionssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om praktiske tips til fjellturen, Knut.
Det skal vi.
Ja, og det som så fint at dette har vi jobbet litt med før. Vi har nemlig hentet tipser fra en sak vi hadde I Villmarksliv, som heter 21 praktiske tips til fjellturen.
Ja.
Og for deg som har lyst til å lese det, så kan du faktisk lese saken digitalt på flip.no.
Ja.
Gratis, du som abonnent, hvertfall.
Mhm.
Da drar vi I gang med en samling nyttige og praktiske tips da, Knut.
Ja, det gjør vi.
Til de som skal på fjelltur.
Ja, og det vet vi fryktelig mange, og det blir faktisk bare flere og flere år for år. Og da starter vi egentlig med dette med mat. Halvar.
Det viktigste.
Ja, for oss over 50 så det på mange måter det. Nei, mat viktig, og det mange ikke tenker på at når du går I fjellet, I løpet av en lang dag I fjellet, og den kan jo bli både 8, 10 og 12 timer med litt vekt, så forbrenner du fort 3, 4, kanskje 5000 kalorier. Ja. Litt avhengig av hvor bratt det der det går, og hvor tungt du bærer, og hvor fort du går.
Det dobbelt så masse som en vanlig dag det, på jobb.
Ja, og vel så det faktisk ja. Noen ganger. Og det betyr at du faktisk nødt til å få I deg en del. Altså, du ikke nødt til å nulle det ut, sånn at du får det akkurat like mye som du får bruke, men du faktisk nødt til å få...
Vi har litt å tære på.
Ja, noen av oss har det. Og vi går bra på fett. Ja. Vi gjør det. Men I hvert fall, vi må ha I oss en del. Og sånn til frokost, før maskineriet på en måte skikkelig sving, så vil kroppen bruke flest karbohydrater. Og derfor det viktig å gi kroppen karbohydrater I form av for eksempel havregryn, det min favoritt, eller grøt med tørka frukt, honning, rosiner, sukker, sjokolade eller nøtter. Det sånn rask, fin energi. Mens når vi kommer til lunsj, da har vi ofte gått oss gode og varme, kanskje vi har noen kilometer eller en mil eller bak oss for den saks skyld, og det som greit å vite at kroppen, en varm motor så å si, går bedre på fett enn karbohydrater, med mindre du beveger deg med veldig, veldig høy intensitet, og det er jo sjelden vi gjør når vi går på tur I fjellet. Derfor det lurt å få I seg litt ekstra fett til lunsj. Og det kan være smør, men altså olje ofte bedre å bære med seg, for den fryser ikke så lett vinterstid blant annet. Men det kan også være fløtepulver eller bacon. Bacon kjempestas å ha med seg til lunsj. Og så går man videre, bruker mer krefter, og da vi over på middagen. Og med en gang du stopper etter en lang dag ute, så det lurt å få I seg noe karbohydrater, sånn at fordi kroppen trenger litt karbohydrater for å komme I gang neste dag. Men selve middagen, det skal være en energibombe, og her trenger du ikke å være redd for å få I deg kalorier, altså. Det handler faktisk om å få I seg nesten så mye kalorier som mulig, i hvert fall en god del. Og der har jeg også lyst til å nevne det Halvar. Når det gjelder sånn frysetørret mat, sånn turmat, så de fleste av de posene, og vi har testet dem I Villmarksliv nylig, de fleste av de posene de inneholder bare rundt, eller I underkant faktisk, av 500 kalorier. Og ref, det vi snakket om litt tidligere, altså hvis du har brukt 5000 kalorier, så hvis du regner det som en middag, da går du sulten til sengs, altså. Du trenger I hvert fall et par av dem, og du må gjerne også ha med noe pasta, potetmos eller ris, eller igjen, gjerne bacon, eller noe tørka eller salta kjøtt eller fisk. Ja, for det viktig å få I seg litt næring når du på tur.
Mm. Det jo uten mat og drikke, duger helt ikke da, så drikke også jo viktig, Knut.
Det det.
Og det ikke alle som så flinke å drikke på tur da. Det kan være fordi det kaldt, eller fordi du rett og slett ikke kjenner tørsten da.
Mm.
Men da har vi jo en ting som I hvert fall jeg lærte I militæret, det hvis du pisser gult,
ja.
Da drikker du for lite. Så enkelt det altså.
Ja.
Så hvis urinen gul, da må du bare bøtte ned på med væske, altså, eller vann da.
Ja. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Og hvor mye du skal drikke I løpet av en dag, det veldig individuelt, men det går jo fort et par liter, I hvert fall på sommeren, kanskje går det enda mer.
Ja, så,
rett og slett bare drikke seg utørst, egentlig.
Drikke seg utørst, drikke til du pisser, klart. Ja. Og når jeg går en og annen sånn topptur om sommeren, sammen med døtrene mine, og da kan jeg bære med meg både 2 og 3 liter vann på en sånn tur, I tillegg til det du drikker resten av dagen. Ja.
Og et tips jo alltid fylle flasker når du går forbi en bekk.
Hvis ikke
du lokalt kjent og vet at det der vann lenger fremme da.
Ja.
Men spesielt I ukjent terreng så fyller jeg alltid på når jeg har mulighet.
Smart.
Så det mange på, I hvert fall dagstur og sånn, så den type sånn drikkesekk også veldig praktisk da.
Ja, den har ikke jeg noe særlig erfaring.
Nei, ikke jeg heller, men jeg vet veldig mange jeg går på tur med, de bruker den og så da får du gjerne 2 liter, kanskje 3 liter oppi. Kanskje mer, jeg vet ikke.
Også, jeg antar at grunnen til at det funker, så det jo at da har du slipper å stoppe og ta deg sekken, og du har liksom tilgang til vann gjennom den
turen. Veldig lett tilgang, altså. Slipp å drive og løfte fram vannflasker.
Mm, mm. Ja, da har vi, ja ok, nå har vi altså spist godt og drukket godt, og da er jo et spørsmål som ofte dukker opp, I hvert fall når folk planlegger dagens tur, det jo hvor langt du kan forvente å gå. Og det finnes det jo selvfølgelig ikke noe fasitsvar på, fordi avhenger av så mye, ikke minst formen din, og det avhenger av hvor mye du bærer med deg. Og det avhenger ikke minst av hva slags terreng du går I. Det klart, går du oppover I uveisomt terreng, så bruker du lang tid på kilometeren, men noen sånne hovedpunkter det, og du kan si normal gangfart på en brukbar sti, da. Det regner vi til 3-3,5 kilometer, mens normal gangfart på vei, Det kan du regne til 4, og ofte mer enn det også, litt avhengig av hva du har på deg, eller hvor mye du bærer med deg. Mens gangfart i terreng, det er igjen avhengig av hvordan terrenget men der opererer vi stort sett med avstander på 1,5 til 2,5 kilometer på timen. Mm. De svarene vi nå har gitt, da, det varierer jo veldig mye, og i tillegg så kommer jo gjerne det med pause, du tar noen pauser innimellom, og hvis du har med deg små barn, så kan du ofte doble den tida. Mm. For halvstore barn, så 8-10-12 år, så kan du legge på 50%.
Mm.
Så det avhenger helt av mange faktorer. Det som jo veldig greit, å prøve å følge med på kartet, og ha en viss peiling første turen du på, eller første dagen du ute, så ser du jo ganske raskt hvordan formen din og da vet du temmelig nøyaktig hvor langt du kan regne med å bevege deg neste dag.
Mm. Hvis du har sett på Monsen på TV, og han har jo vært opptatt av det her med gangfart og sånn, for da kan du faktisk, når du ser på kartet, ha en anelse om hvor langt, altså hvis ikke du helt sikker på hvor du har gått.
Ja.
Kan du liksom si at okay, jeg har gått I 2 timer, jeg skal ha gått 6 kilometer fra utgangspunktet, for eksempel.
Ikke sant, ja.
Fordi du vet du har gått med en grei fart, da.
Ja.
Det veldig nyttig, egentlig, å ha et forhold til fart, altså.
Mm, mm.
Mange overvurderer, altså når du planlegger, du tenker at du går fortere enn du faktisk gjør.
Ja.
Det å legge inn litt slekk, det nok bra, altså.
Mm, mm. Og så kan det hende underveis, det synes jeg hyggelig da, hvis jeg går tur. Altså, jeg liker ikke, når jeg på tur, så liker jeg ikke å ha noe sånn fast jeg skal nå. Nei. Og hvis du finner en fin plass da, hvor du har lyst til å ta noen bilder eller slå deg ned og spise en god lunsj, så gjør du det selvfølgelig. Og da tar det litt lengre tid, da beveger du deg litt kortere per kilometer.
Gikk en tur der vi skulle nå en båt, og det ble litt stress, vet du, for vi kom litt sent I gang.
Oh, ja.
Og da egentlig det ødela litt av gleden med turen, for at vi visste at vi måtte nå den båten, eller så måtte var det 1,000 kroner I taxi eller noe sånt.
Ja, der er du på klokka med en gang.
Ja, ikke sant, og da blir det ødeligge litt av kosen også.
Ja, helt enig.
Men du snakket om sekk, Knut.
Ja.
Og det jo et sånt spørsmål som kom opp, hvor stor sekk skal du ha?
Ja.
Og det tror jeg også litt sånn personlig, for jeg liker jo alltid ha mye større sekk enn jeg har behov for.
Ja.
Og spesielt når du har mindre barn og små barn som ikke har egen sekk,
ja.
Så blir sekken til far full.
Sekken til far blir alltid full.
Så da det viktig å på en måte kanskje tenke på det. At du ja. Ikke bare pakker ditt, men at du skal kanskje ha et par jakker til noen barn. Og så ja. Finner deg noen kvist og en kongle. Og, ja. Det blir fullt. Men litt sånn tommelfingerregler her da. For en dagstursekk for eksempel. Mm. Dagstur så snakker vi om 20-30 liter.
Ja.
En ganske liten sekk.
Liten og kompakt.
Ja. Og så kan du kanskje si at det på vinteren kanskje du vil ha en litt større dagstursekk, for da skal du ha litt mer ytterklær og litt mer mening. Helgetur, da snakker han kanskje 40-55 liter.
Mm.
Jeg vil kanskje si nærmere altså, at den går mot den store delen av 50 pluss liter.
Ja.
Ukestur, da må du opp i størrelse. Det finnes jo sekker som tar 110 liter.
Ja.
Det er veldig stort. Jeg har en sekk på, jeg tror den er 85 liter, den holder til en uke altså. Da henger ting ut da på.
Ja.
Fordelen med 110 liter er at du sannsynligvis kan pakke alt inn i sekken, og det har jo en fordel da. Spesielt hvis det vått at du får på et regntrekk og litt sånne ting.
Altså, jeg har brukt i mange år sånn 110 liter sekker,
ja. Mm.
Og det fine med dem er jo at, og det har jeg praktisert ved et par anledninger, at hvis det er kaldt, så kan du, om ikke krabbe inn i dem, så du kan stikke beina ned i dem,
mm.
så du får et ekstra beskyttende lag ja, ja. Under overnatting.
Så kanskje tipset heller gå opp enn ned i volym, hvis du er usikker. Så holder det gjerne ikke bare med en sekk, du må ha to eller tre, synes jeg da.
Ja, til et aktivt friluftsliv, ja. Så må du ja, det, helt ja. Enig. Men den, det, å ha en, hvis du på litt lengre turer, så er det ikke noe dårlig investering å ha en sånn 100-110 liter sekk, altså. Ja. Enten den nå anatomisk, eller, ja, de fleste velger anatomisk. Jeg bruker pakkeramme, men det fordi jeg en gammeldags fyr.
Ja, så handler det litt om vekt, da. En stor sekk veier jo mer.
Ja.
Så det en sånn avveining her, da.
Ja. All right. Da er vi vel over på litt gass, tenker jeg. Og det som vi alle vet er jo at gass det fungerer helt glimrende når det er varmt. Altså på vår, sommer og høst fungerer gass helt supert. Når det blir kaldt så er ikke gass noe å satse på. Men dette her er jo, nå snakker vi jo primært om litt sånn barmarksturer, og da kan vi jo si det at en enkelt tommelfingerregel da, på bruken av gass er ca. 50 gram gass per person per døgn. Altså sannsynligvis så klarer vi oss med noe mindre hvis vi er et par eller tre eller fire som deler på matlaginga, men som en hovedregel så kan du regne 50 gram gass per person per døgn. Og en familie på fire vil da klare seg 2-3 dager med en gassboks på 450 gram. Og en person vil normalt ha nok gass for en tur på 5-7 dager med en 450 grams boks. Et tips, det er jo å veie gassboksen, koke opp væske som tilsvarer det du trenger til mat og drikke for et døgn, og så veie gassboksen igjen. For da får du et temmelig bra estimat for forbruket ditt. Og det her er noe du kan gjøre i bakhagen før du drar på tur. Det er jo veldig mye du i det store og det hele bør teste i bakhagen før du drar på tur. Og det akkurat hvor mye du bruker av gass er en sånn ting. Og så skal du ha i mente at hvis det er lave temperaturer, da, og det kan det jo godt bli i fjellet for eksempel, selv i juni og juli, og sterk vind, det øker gassforbruket. Og så er det også noen sånne tips da, i forhold til gassbruken, og da er vi inne på fysikk, som jeg var aldri fremragende i fysikk på skolen, det må jeg si, Halvar. Jeg tror du var bedre enn meg.
Ja, vel, vel.
men hvis du har mulighet for å bruke en turbrenner som med snudd gassboks, så gjør det at du får bedre effekt når det blir litt kaldere. Og det her handler om fysikk, som sagt, væske og gass. Og så vidt jeg skjønner, så nøkkelen her at du opprettholder trykket I boksen lenger da.
Ja.
Ja, en siste ting vi kan nevne, det også det her med forvarming. Altså enkelte brennere, de har en sånn sløyfe på gasstilførselen. Og det fører til jo at gassen varmes opp noe før den brennes, og det gir bedre effekt når temperaturen lav. Da.
Kan legge til at det jo kommet en del sånn vintergass
ja.
Som faktisk fungerer, da, men det klart at på lengre ture så må du over på det vi skal snakke om nå, og det flytende brennstoff. Bensin, paraffin, multifuelbrennere jo ofte, så du kan bruke både gass og flytende drivstoff på en del brennere.
Mm.
Og der igjen på forbruk, der har vi liksom fått hørt og regnet oss frem til at en halv liter per dag, per person om sommeren, og det dobbelt om vinteren en sånn tommelfingerregel.
Ja.
Da skal du pakke litt drivstoff hvis du skal på en lengre tur.
Mm, mm.
Ulempen med flytende, sånn som jeg ser, er jo liksom det kan bli meg selv.
Ja.
Vær forsiktig med å holde alt av flytende drivstoff unna mat og klær og pakke det godt ned og skru godt I en korken. Altså.
Ja, for havregryn som utsatt for drivstoff, det ikke noe hyggelig.
Og igjen så vil jo temperatur og vind og alt det der påvirke forbruket.
Mm-hmm.
Og igjen, test hjemme I bakhagen før du på tur.
Ja, vet du hva? Det et sånt Det kunne vi egentlig lagde en egen sak om, eller en podcast om, Alvar. Det med å ta, enten det bakhagen din, eller en park I nærheten, eller, men altså det å teste utstyret, sjekke det før du drar ut.
Ja.
Det høres veldig banalt ut, men det fryktelig viktig.
Siste tips til brennere, med en gang du begynner med bensin, da, flytende drivstoff, så øker vedlikehold også.
Nettopp.
Og det å lære seg servicen på brenneren viktig, altså.
Ja.
Han faktisk reparerer han, eller gjør han regn ute I felt og sånt, han brenner godt.
Ja, ja. All right. Da beveger vi oss over mot liggeunderlaget vi halvår. Og vi skal snakke om R-verdier. Det et litt sånn gresk uttrykk, men en R-verdi på et liggeunderlag, det angir hvor godt liggeunderlaget isolerer mot underlaget det ligger på.
Mm.
Eller rett og slett hvor stort varmetap du vil ha mot bakken når du ligger på underlaget.
Mm.
Og jo høyere R-verdi et liggeunderlag har, jo bedre isolerer det liggeunderlaget. Og hva slags underlag du bør velge, det avhenger jo helt av bruken og ikke minst årstida. Altså vårt råd, det alltid å gå opp heller enn å gå ned i R-verdi hvis du I tvil. For selv om sommeren, som vi har vært inne på, så kan det være kaldt I fjellet. Og vi har noen anbefalte verdier. Hvis bakketemperaturen på 5 grader, så bør en mann ha R-verdi på liggeunderlaget på 5, mens en kvinne bør ha 6. Hvis det si at det 7 minus da, på bakken, så bør R-verdien for liggeunderlaget til en mann være på 7, mens for en kvinne så bør det være på 8. Og hvis det grisekaldt, ordentlig grisekaldt, 30 minus på bakken, så bør R-verdien på liggeunderlaget for en mann være på 11, mens for en kvinne så bør det være på 13.
Mm. Kvinner fryser lettere enn menn. Ikke det som ligger bak her?
Jo.
Ok, nå skal vi snakke om førstehjelp, Knut. Husker du alltid å pakke med førstehjelpsskrin I sekken?
Ja,
vet du hva? Har du et fast oppsett?
Ja, nå skal jeg ikke bløffe. jeg svarte bekreftende på det første. Jeg har det alltid med. Men jeg har flere sekker, og jeg en rotekopp, så jeg har rigget meg til med 3 forskjellige førstehjelpspakker.
Ja.
Og de inneholder ikke akkurat det samme, men jeg tror de inneholder det viktigste.
Nei, vi har hatt sånn fast som alltid, eller når vi husker det, så blir det med.
Ja.
Ulempen at det ikke alltid vi sjekker innholdet.
Nei.
Nei. Så av og til, altså, når du trenger kompiden, så har det vært folk på besøk og tatt de.
Ikke sant?
Veldig upraktisk. Så det liksom første tips når du har laget deg førstehjelpsskrin, det å sjekke innholdet før du drar på tur.
Ja, for det aldri du som har tatt alvor.
Nei, aldri. Skjer aldri. Det har jeg så far glemt.
Alt I koma, eller barna. Ja.
Men det som bør være oppi jo type sånn ja, plaster, gnagsårplaster, enkelmannspakke eller type kompress hvis den får en blødning.
Mm.
Kanskje et fatle, steril bandasje, litt idrettsteip, parasett, altså hodepine, smertestillende tabletter av det du har behov for, og gjerne en litt allergitabletter.
Ja.
Det kan jo være at folk får en allergisk reaksjon.
Ja.
Og steril sånn kompress til eventuelt brandskade, og så selvfølgelig sårrens da.
Ja.
Det veldig fint da, med litt pyrisept eller klorhexidin. Kanskje salve, for eksempel, da.
Mm,
fint å smøre på, for det sitter litt den andre flyten. Eller begge deler. Og så en siste ting jeg kan ta med, også, og vi er jo begynt å bli voksne menn, Knut.
I vår beste alder.
I vår beste alder, men i gamle dager, vet du, det var jo sånn tips fra legene at du skulle, hvis du fikk smerte i brystet, da,
ja.
Var det globoid. Den ja. Finnes vel ikke lenger, da. Men uansett, det er jo denne acetylsalicylsyra, heter den,
ja.
som er virkningsstoffet her, da.
Mm.
Så det finnes, vi trenger ikke å nevne navn på produkt, men snakk med legen din hvis du er på en måte i 50 pluss.
Ja.
Spør hva du skal ta med på tur.
Mm.
Og det finnes medisin som er reseptfri, men som da skal kun bli brukt etter at du har snakket med lege eller 113.
Ja, ja.
For det er faktisk, folk får hjerteinfarkt på fjellet, så det kan være litt tid før helikopteret går med eller får hjelp, og da kan en sånn type ting være til hjelp, altså.
Ja.
Men snakk med legen først.
Ja. Og så er det en ting til som er veldig fint med å ha førstehjelpsskrin eller førstehjelpspakke og gå gjennom det fra tid til annen. Og det er det at når du går gjennom et førstehjelpsskrin og ser på de forskjellige delene du skal ha, så preparerer du deg egentlig selv litt sånn mentalt for at noe kan skje.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Du er i en sånn mental modus hvor du lever deg inn i at ting kan skje. Og da viser all mulig forskning at da vil du være bedre rustet til å takle den situasjonen hvis den skulle dukke opp.
Mm.
For du har faktisk vært gjennom det i hodet allerede.
Mm. Et tips der er jo å ta en sånn enkeltmannspakke eller kompress og så faktisk teste det.
Ja.
Hvordan ser det ut? Altså at du faktisk har prøvd det.
Ja.
Står ikke du der på fjellet og har dårlig tid og er nervøs, du vet faktisk hvordan du skal gripe det andre.
Ja. Og så en siste ting som før vi slipper det med førstehjelp og sånne ting, det er noe som han godeste sjef, tidligere sjefen for Forsvarets vinterskole, sa da han var i podcasten vår for et par år siden. Og det var bra råd, og som en hovedregel, sa han, det er det beste alt å gjøre noe. Mm. Altså ikke være passiv,
ja.
men gjøre et eller annet hvis ting er i ferd med å skjære. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så er det alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe.
Bra tips.
Ja, da er vi over på kart. Og det har vi jo naturligvis med oss alle sammen, enten det er fysisk kart eller på GPS-en. Og da må vi si den klassiske advarselen i forhold til GPS, da, det er jo at de spiser batterier veldig fort. Sørg for å ha med deg reservebatterier. Jeg går mye med GPS om høsten når vi jakter elg, hvor jeg ser bikkja.
Mm.
Og litt avhengig av bruken, er stort sett til bruk hele dagen, ikke sant? Og da spiser den 1-2 sett med batterier, igjen litt avhengig av hvor kaldt det er. Er det veldig kaldt, så kan den spise 2 sett med batterier på en dag.
Mm.
Så sørg for å ha batterier til GPS-en. Og så er det også greit et tips å vite at du kan skrive ut turkart da, gratis fra kartverket.no. Her kan du velge område og flere andre variable. Kartene, de kommer ut med sider i logisk rekkefølge og nummerering. Og der er det lurt da å gjerne bruke et papir som tåler litt grann fukt. Eller du kan laminere det, det er jo det aller beste. Men i hvert fall, det er ingen unnskyldning for ikke å ha med seg kart, fordi ja, det skal vi ha når vi er ute.
Jeg pleier av og til, i hvert fall hvis jeg skal på litt lengre tur, å skrive ut en kopi som jeg har i sekken.
Ikke sant?
Hvis det blir vått eller det flyr av gårde, så har jeg kart. Altså.
Ja.
Det veier jo ingenting. Det er noen gram, men det er en sikkerhet, altså.
Det tåler vi.
Ja, vi var innom liggeunderlag, Knut, og for å ligge opp på det, så er det jo greit med en sovepose også.
Ja.
Da er vi jo veldig forskjellige som personer. Vi noen er varme om natta, noen er kalde om natta.
Ja.
Så det må man jo kjenne seg selv litt da. Og så er det jo bruken. Altså hvis du kun sover inne i hytte, type sånn DNT-hytte eller KI eller andre ting, da er det jo mindre krav til soveposen.
Ja.
Men hvis du sover ute under åpen himmel.
Mm.
Og så er det jo forskjell på vinter og sommer og vår og sånt. Men det gjelder jo litt her som andre ting, og altså både liggeunderlaget går heller litt opp, hvis du er i tvil.
Mm.
Og så er det jo tips som han Bengt Are Barstad gjentar ofte, at du kan ha to soveposer.
Ja.
At du har en tynn lett, og så kan du dra ut der på, eller du har en ordentlig sovepose, og så har du en til du kan dra ut der på, så du kan veksle og bruke da.
Ja.
Litt forskjellig bruk da.
Det er egentlig akkurat det samme prinsippet vi kler oss etter, ikke sant?
Ja, faktisk. Og så tilbake til liggeunderlag da, så hvis du går opp på liggeunderlag, så du har et godt og varmt liggeunderlag, så kan du faktisk spare litt på soveposen, for du blir ikke så kald.
Nettopp.
For om natta, så når du ligger, i hvert fall ligger rett på bakken, så er det er jo bakken som kjøler ned,
ja.
Ikke lufta nødvendigvis. Men for valg av sovepose, så må man liksom tenke om man skal ha en rensommersovepose, tre sesong, eller en vintersovepose.
Ja.
Eller kombinasjon.
Ja.
Det blir jo snakk om vekt her også, selvfølgelig. Da.
Ja.
Jo varmere pose, jo større og tyngre enn. Men det er jo, når du står i butikken og skal handle, så er det jo noen sånne begrep som kom opp, og det er gjerne T-komfort. Og det betyr at det er faktisk den nedre temperaturen der en kvinne vil sove komfortabelt. Så hvis det står minus 10,
ja.
T-komfort minus 10, så er det greit for en dame.
Så altså T-komfort, ja. det er temperatur som gjelder når en kvinne vil sove komfortabelt?
Ja.
Ja.
Og så er det en begrep som heter T-limit. Og det er den samme for menn, altså den nedre temperaturen der en mann vil sove komfortabelt.
Ok.
Så hvis det står T-limit minus 10,
ja.
Så er den på en måte for kald for en kvinne. Da.
Nettopp. Ok.
Og så har du den som heter T-ekstrem. Det tror jeg er en sånn at, ja, ok, du overlever, men du kommer til å fryse, så du har katene hele natta.
Ja. Ja.
Det er bare ekstrem forhold. Og hvis du har hatt noen soveposer opp gjennom livet, så har du kanskje fått en viss erfaring hva du har behov for selv.
Mm-hmm.
Og så er jo selvfølgelig tipset å gå an å kle på seg en ull pyjama, skulle jeg si.
Ja.
Hvis det er kaldt.
Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og det der har jo vært en sånn evig diskusjon. Ja. Noen hevder jo at nei, men man får makseffekt ut av soveposen hvis du sover naken nærmest. Ja. Jeg har aldri skjønt det. Fordi jeg har jo fryset i noen netter, altså.
Ja, ja.
Og jeg slutter å fryse hvis jeg kler på meg i soveposen.
Ja, det er jo lag på lag, liksom, som gjelder.
Ganske enkelt. Jo, en ting til, Halvar, som vi må snakke litt om, det er det der hovedvalget du må ta, om du skal velge dunpose eller fiberpose.
Ja.
Og fordelen med en fiberpose er jo naturligvis at der kollapser ikke soveposen hvis den blir våt.
Nei.
Altså dunposen, hvis du ligger ute med en dunpose og den blir drittbleit, så kollapser jo duna,
ja.
Og så varmer den ikke noe lenger.
Nei, da blir det kaldt.
Fordelen med dunposen er at det er mye lettere.
Mm.
Fiberposen er jo tyngre, men mer robust da.
Ja.
Så jeg har begge deler, og jeg velger ofte å dra med meg fiberposen hvis jeg vet jeg skal ligge ute i litt sånn kummerlige forhold.
Mm.
Litt tyngre, men jeg er garantert varme om natta.
Lars Monsen sa vel det også, at hvis han skulle være ute og han visste at det kom til å bli vått, ja. Da var det fiber som gjaldt.
Ja, ja.
Godt poeng.
Greit. Jeg har et lite tips, bare sånn, og det er ganske lite, men det er greit å ta med seg, det er å ha med seg søppelposer, eller i praksis, du trenger ikke ha en søppelpose, du skal ha med deg en hundepose, fordi de er ganske små og lette, og de egner seg helt utmerket til å ha det sånn rusk og rask i, når du er på tur, ting som ikke skal brennes, og det er lett å kaste når du kommer tilbake til sivilisasjonen eller i nærheten av søppelkasse igjen.
Mm.
Så, og det er en sånn generell greie. Ha alltid med deg noen poser på tur, altså. Blir alltid brukt for det.
Altid. Så har vi det med telt da, Knut. Og her har vi jo igjen litt sånn sikkert personlige preferanser og erfaring og bruk og sånt, men det er jo to hovedkategorier gjerne, tunnel eller kuppeltelt.
Ja.
Og så sier den vel kanskje at kuppeltelt er kanskje litt mer stabilt på når det blåser. Kommer det selvfølgelig an på om det er et kuppeltelt som har veldig høyt tak, at du kan liksom du har bedre plass inne å sitte og stå på kne og kanskje til og med nesten stå for småbarn i hvert fall.
Og bardonering ikke minst.
Ja, bardonering og sånt da. Kanskje den største fordelen med et kuppeltelt er at det er selvstående, sånn at når du skal finne en teltplass kan du liksom flytte litt rundt på det og finne den beste plassen.
Ja.
Mens et tunneltelt, der må du på en måte bestemme deg og så sette det opp.
Mm.
Og så vel det tunneltelt er litt mer vind utsatt for vind hvis vinden kommer inn fra siden. Det har jo skjedd at du har satt det opp riktig med har sagt, baksiden eller sovdelen mot vinden, men så snur vinden løpet av natta og kommer inn fra siden, og så ligger teltduken klistret mot fjeset.
Ja, ja, ja.
Men her, Knut, her kan vi jo egentlig bare anbefale folk om å hoppe et par episoder bakover i tid, for der møter deg Bengt Are Barstad,
ja.
Og vi har snakket en hel time om telt.
Og da berørte vi kun det viktigste. Bengt Are kan telt, altså.
ja.
Virkelig.
Han har sovet ute i bare 1270-80 dager i strekk når vi snakket med han.
Ja. Det er hårfint mer enn du og jeg er til sammen, Albar.
Ja, ja. En del mer, tror jeg. Jeg så nå at det stod en plass om at han, Lars Monsen hadde vel 5000 nett i telt, men det var ikke sammenhengende.
Nei, nei, nei.
Så det er vel kanskje de to som har bodd mest i telt i Norge.
Ja, det vil jeg nesten tro. Ja. Det vil jeg nesten tro.
Kanskje noen vil melde seg på og si at de har sovet mer i telt. Det er jo helt ok for oss.
Jo, jo, jo. Det er jo det som er så fint. Og hvis det er det, så send oss en e-post eller slå på tråd.
Ja.
Du, når vi er på telt, vi må snakke litt grann om tyngden på telt også, Halvar.
Mm.
Og igjen, dette her bare berører vi sånn helt overfladisk, fordi Bengt Are har sagt mer og vet du ting om det her, men en hovedregel for telt er jo at du bør gå opp en størrelse for å ha det sånn normalt romslig på tur.
Mm.
Sånn at i praksis så er et tomannstelt, det er passe størrelse for en person, et tremannstelt, det er passe størrelse for to. Og så kan vi si at altså et enmannstelt er jo praksis, så er jo det et praksis, et telt som ikke gir deg noe som helst plass utover akkurat, altså det er som et stort, det er som et stort soveposetrekk, egentlig,
ja.
Med en liten kuppel og våde. Så de fleste av oss vil være best tjent med tomannstelt hvis du skal på tur alene. Altså prisen, den er som regel omvendt proporsjonal med vekta. Og de ultralette telta, det er de dyreste. Du betaler for lette produkter. Sånn er det med veldig, veldig mange produktkategorier innen friluftsliv. Jo lettere det er, desto mer betaler du. Men i hvert fall, for et tomannstelt så kan du regne med rundt 2 kilo. Og for et tremannstelt så vil det normalt veie fra 2,5 kilo oppover til 3, og kanskje til og med 4. Men sånne ekspedisjonstelt, sånn, ja, vintermodeller og ekspedisjonstelt, de veier gjerne fra 4 kilo oppover.
Mm. Så har vi en samling med noen sånne små, litt sånn smarte tips en kan tenke på.
Ja.
Og det er jo en sånn type vindsekk eller jervenduk.
Ja.
Det er greit å ha i sekken. Og så er det jo en del som går fra type hytte til hytte.
Ja.
Da har du kanskje bare med deg en type lakenpose eller, og ikke telt, og okay, du har med deg ytterklær og sånt.
Mm.
Men kanskje spesielt da, hvis du skulle blåse opp, eller ja, du brekker beinet og blir liggende, så det ha en sånn pose å krype inn i kan være smart, altså.
Ja.
Og så et annet tips som vi har snakket om før, tror jeg også, det er sånne vanntette pakkeposer, da.
Ja.
Og et tips her er å bruke fargekoder, sånn at du vet at den blå posen for eksempel har undertøy, og den gule har mat eller små ting, eller altså at den har et system.
Ja.
For i sekken, når det er alltid mørkt i sekken.
Ja, ja, ja.
Og det å finne igjen ting da, så slipper du å rote rundt og har sagt, ødelegge systemet. Du kan liksom nappe ut akkurat den posen du trenger da.
Ja, altså hvis det er dritvær, så slipper du å ta ut alt av sekken, ja. Liksom, og få alt vått før du skal inn igjen.
Absolutt. Og så er det selvfølgelig om sommeren har med mygg og flåttmiddel.
Mm.
Og gjerne en myggnetting eller mygghatt.
Ja.
Da kan vi jo, ja. Og så det jo enkelte som liker å gå med en vandrestav, da. Spesielt kanskje hvis en litt dårlig til beins eller har tung sekk, så kan en vandrestav være grei å ha og støtte seg til, da.
Ja, men vet du, det ikke dumt, altså. Det, enten om du ja, har en sånn vandrekjepp eller vandrestaver, ja. Eller det faktisk veldig, veldig ordentlig, spesielt om du bærer litt tungt i sånn ulent terreng, til en ur og sånn. Så den der ekstra stabiliteten det gir deg, og det viktigere jo eldre du blir.
Absolutt.
Ok. Litt om reparasjoner på tur også, Halvard. Det er viktig å ha noe liggende, og det som er veldig greit å ha, det er et multiverktøy, fordi da får du en rekke verktøy. Altså du får tang og saks ofte og sånne ting, og det er alltid greit å ha liggende i sekken. Og hvis du i tillegg har med en rull gaffateip, så er du kommet ganske langt, fordi gaffateip er helt glimrende til å reparere telt, flenger i telt for eksempel, sånn midlertidig, støvler eller vader for den saks skyld. Og så er det alltid greit å ha med noe sterk tråd, sterk nylontråd eller multiline, litt kobbertråd hvis du har det. Jeg har ofte en liten, det er vel kanskje snakk om en meter til sammen med kobbertråd som jeg har rullet sammen. Litt lim, lynlim. Noe sterkt tau til å reparere ødelagt sekk, for eksempel, eller børsereim. Og også plaststrips, et par sånne plaststrips. Mm. Det er utrolig hva du kan reparere med det. Og så synes jeg alltid du bør legge ned et par sånne svartsekker, eller nå er de ikke svarte lenger, det er vel lyse, nå får du ikke lov å levere svarte på fyllinga. Men i hvert fall sånne store søppelsekker, da.
Ja.
De er... kan du bruke til det meste, altså. Ja, Dag, han overlevde jo en natt på Hardangervidda for, ja, det er sikkert 50 år siden, det har du fortalt om før, hvor han krabba inn i en sånn svartsekk, eller hadde svartsekken under det klissvåte tøyet, da, og holdt varmen gjennom natten.
Ja.
Så utrolig hva du kan bruke plastposer til når du er på tur. Og det som er greia, vet du, når du er på tur, så har du, det du har, det er på en måte det du har i sekken.
Ja.
Og det du har i sekken, det skal dekke alle behovene dine på den turen.
Ja.
Og da er selv en handlepose er gull verdt.
Ja.
Det er ganske morsomt.
Ja, det.
For vi omgir oss med en sånn ting i hverdagen, vi tenker ikke noe over det. Når du er på tur, da har du med et minimum, og da er selv de minste tingene viktige. Og igjen, jeg glemte å nevne sysaker, men det kan også være nyttig, altså.
Ja. Ok. Vi har jo masse sånne greier med oss på tur, Knut. Mobil, GPS og kamera og headset kanskje har noen med til og med.
Ja.
Og da må vi ha lading. Og da er det jo liksom på korte turer, så snakker vi dagstur og 2, 3, 4, 5, 6 dager til og med, så tror jeg veldig mange klarer seg med en sånn powerbank eller nødlader, blir det jo kanskje kalt også. Eller batteribank. Og her får du jo egentlig veldig mye for pengene nå for tida.
Ja.
En 500-lapp, så får du en god lader. Og det er tipset som det vi har erfart da. Det er at du må opp i størrelse, og da er det et tall du skal se etter som heter MAH, og det betyr milliampere-timer, og sier noe om hvor stort, eller hvor masse kraft batteriet har da.
Ok.
Og vi tenker at 20 000 milliampere-timer, det er fint, for da kan du for eksempel lade en vanlig standardmobil en 4, 5, 6 ganger i hvert fall.
Ja.
Ja. Og så er det et par ting til du kan se etter, og det er nok så het en forkortelse som er bokstavene Q og C, som står for Quick Charge. Det er sånn hurtig lading at de støtter det, så de lader telefonen veldig raskt opp. Og så er det en ting til, og det er P og D, og det står for, og jeg tror det står for power delivery eller noe sånt.
Ok.
Og det betyr at den på en måte er kraftig nok til å lade kameraet ditt, altså nyere kamera støtter en sånn standard, så, som gjør at du kan lade opp kameraet ditt uten å koble det til strømnettet.
Ok.
Og så, ja, siste ting jeg kan si er vel at USB-C-utgang og inngang kan være smart også. Det er liksom den nye USB-standarden, så den kan kikke etter.
Ok.
Det er egentlig tre ting da.
Ja.
Quick Charge, og så var det Power Delivery, PD, og så er det USB-C, kanskje etter.
Nå.
Og så, ja. og størrelsen da.
Ja.
Så stor som mulig, og så lett som mulig. Det veier gjerne 300-400 gram de her da, så okay. må jo tenke seg om.
Og så funker det bare når det sol.
Nei.
Det gjør ikke det.
Nei. Da du over på solcellelader, vet du.
Åja.
Ja. For det jo en egen greie da, sånne utbrettbare saker. Og de virker stort sett når det bare sol.
Ah.
Det sånn jeg testet, det funker, men det må være sol.
Ok.
Så det tenker jeg, hvis du skal være lenge på tur,
ja.
Så kan du ta med en sånn altså. Det sånn du kan klipse på og henge bak på sekken hvis det sol, eller henge opp på en stamme, eller legge på bakken og sånt da.
Ja, ja, ja.
Så kobler du bare enten batteribanken til, eller mobilen til, så lader du. Men i hvert fall det som jeg har testet, det, du må ha direkte sollys altså, for å okay. få noe effekt som munner det. Ja, så finnes det jo noen greier med sveiv og sånt da, men det har ikke du lyst til å sitte med.
Nei. Jeg
tror det tar for lang tid, altså.
Ja. Ok. En ting jeg alltid sørger for å ha med på tur, uansett hvor jeg er, det er hodelykt. Altså, tidligere var det lommelykt, men nå har det blitt utelukkende hodelykt. Og ikke nok med at jeg har en, jeg pleier å ha med to, jeg.
Ja.
Fordi jeg er en rotekopp. og det hender at jeg mister ting og du er faktisk litt grann hjelpeløs hvis du må bevege deg i dårlig lys uten hodelykt og jo eldre man blir, dess dårligere ser man jo egentlig om det stilt når det mørkt så hodelykt, en ha gjerne en sterk god en og så kan du ha en sånn 79 kroners i reserve Men den, jeg har gått ned noen stier fra bratte fjell med en reservelykt også, og det er gull verdt, altså.
Og ikke bare når du skal leite til ting ned i sekken, eller inn i telt, eller på kvelden du har mistet ned noe utenfor teltet, sånn det, ja, gull verdt. Så skal vi komme et tips til, og det vi har vært inne på, det å gå hvor lang tid vi bruker, men så er det liksom, hva er den optimale gangfarten, liksom, i forhold til... Altså, hvor raskt kan du gå uten å bruke for masse energi klart, vi kan jo aldri gå kjempefort men da brenner vi jo kalorier så det holder vi blir slitne og vi kan gå veldig sakte men da tar jo det kanskje uforholdsmessig lang tid så for å finne den optimale gangfarten det faktisk noen som har jobbet med jeg tror jeg hentet det her fra Vildmarksliv en gammel artikkel vi hadde og det faktisk en ligning fra 1971 som hjelper oss et stykke på vei.
Ok.
Og det en formel også, som tar hensyn til personens vekt, ryggsekkens vekt, stigning i terrenget og selve terrenget.
Ja.
Og det den sier at for en person på 70 kilo, det mange år siden Knut, men å ha 20 kilo på ryggen, går på flat mark, så sier formelen at energiforbruket vil være lavest dersom du går med en hastighet på 3,5 kilometer i timen.
Ok.
Men jeg synes egentlig det høres veldig fornuftig ut, Knut. Så altså 3-4 kilometer når du går, er jo en veldig sånn behagelig gangfart over
absolutt,
tid.
Absolutt, absolutt.
Skal du gå en hel dag, så er liksom 5-6 kilometer i timen går greit.
Det går for fort.
Men det blir for fort hvis du skal gå i 8 timer, altså.
Ja.
Så 3-4 er en veldig fin tempo også.
Ja. Nei, men det er morsomt. En ting som alltid dukker opp, det er jo dette med å fyre bål. Og det er jo et bålforbud. Det eksisterer jo, som vi alle vet, så eksisterer det bålforbud fra 15. april til 15. september. Og som en hovedregel så skal jo det respekteres. Men også utenom denne perioden så må du jo ta hensyn til brandfare hvis det er veldig tørt. Men det betyr ikke, det generelle bålforbudet betyr ikke at det ikke er lov å tenne bål selv i bålforbudsperioden. Hvis du er helt sikker på at det ikke fatter i noe rundt, altså for eksempel nede i elvekanten hvis du har et gammelt bålsted som er sikret og så videre. Og det er det som, jeg ikke, kan ikke noe just, men det er det juristene kaller for tålt friluftsliv, altså... Det er uttrykkelig sagt at det er et bålforbud, men hvis du er helt sikker på at det går greit, så har du anledning også til å fyre bål i bålforbudsperioden.
Ja, og på fjellet kan du ha snøflekka etter at det bålforbudet er innført. Da.
Ja,
det er jo relativt trygt.
Så det er litt med å bruke sunn fornuft her.
Ja.
Ja, Og du kan, er du i en nødsituasjon, så kan du selvfølgelig også fyre bål. Og så er det godt, uansett når på året der, da, så det er dumt å fyre bål direkte på fjell eller andre steder der du setter merker, eller, eller berget sprekker opp, og så videre. Og det er litt sånn i forlengelsen av dette med sporløs ferdsel, da. Det er lurt å bruke bålplasser som allerede er etablert, da. For det er klart, sånn i bynære områder, hvis alle skal fyre seg et nytt bål hver eneste dag, så blir det mye mørke flekker.
Ja, det blir det.
Men du, vet du hva? Jeg tenker, nå har jo vi snakket litt på inn- og utpust her om litt sånn ulike tips knyttet til en fjelltur. Men det er en ting vi ikke har snakket om, Halvard, som er viktig å ha med seg. Og vet du hva det er?
Nok sjokolade.
Nesten godt humør.
Godt humør, ja.
Men det kommer med godt sjokolade.
Ja, det henger sammen, ja, altså.
Nei, men da lurer jeg egentlig bare på om vi ønsker våre fremragende lyttere en riktig god tur,
ja. God tur, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.